Andriamanitra ve raha lasa anabavy ny voninahitra sy ny atra mbola manomeza antsika tombonandro afaly maika antsika tsirairay avy tonga soa teo amin'ity tranon'andriamanitra. Aleloia,
aleloia.
Fiteniko matetika ny teny hoe aza miankina taona moa fa avy ny orana mampalaina ny vokany trano rehefa avy ny orana hoe tena sao de otsaka fa mbola io enao tonga eo ihany. Aleloia, tsy noho ny alombelona no atongavanao aty na hoitanyany hoitanay na hoitan'iza fa noho ny amin'i jesosy mahatonga anao tonga aty. Aleloia, satria mizavatra tsy foinao tenyandriamanitra miteny amin'ny hebreo hoe aza mafoy ny fiarantsika mivava tsy foinao ty toe ty fotoanandro anty dia tonga anao. Aleloia, tsy mampasakana anao ny mety orana na mety ho fahavaratra, mbola ho avy indray zao mafana fa dia zao fa mbola tonga foana ay, mbola mitona anao hoe tongava foana fa misy anjara anao ato amin'ity teninandr ato amin'ity tranon'andriamanitra ty. Aleloia, amaky ny tenin'andriamanitra sika raha lasa anabavy a ty tenin'andriamanitra ity dia ivavaka alohany itoriko nyity tenin'andriamanitra ty mba tenin'andriamanitra zay nitondra fanamboarana teo amin'ny lafi ny fisainako sy ny fisokafany masim-panahiko sy ny foko de mifanompoko an'andriamanitra dia mba hivotratran'izany any anao androany hitondra révélation hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanao ty tenin'andriamanitra eny fa na dia mety efa ho hainao tsy andehana ary ny antoko sy andinin'izay misy azy. Ivavaka sika. Jesosy eo raisiko ampanetretena jesosy nitondra nyity afatra ity androany maniry tompo tahaka ny vavaka izay natoko teo anatrehanao hoe ampahery ny fiangonana ampahery ny tsirairay avy zay ianao nyity teninao ity tsy teny olombelona jesosy fa afatra avy aminao no hoetiko tompo hoetiko ampanetreteny tompo ianao ny ametraka an'izay zavatra tokony ambarako ato amin'n'ity fotoana ity ny ositra ao anie jesosy omba ary ny ositra ao anie jesosy sy ny fanahinao anokatra ny fonitsaira iavy zay mandreha n'ity teny ity hovoninahitry ny anaranao. Marina ny teninao jesosy, tsy misy afaka manohatra izany, io lay fanilon'ny tongotro sa sy fanazavana ny lalanay anao nydera sy ny voninahitra tamin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay. Aleloia, amen. Hozikafantsika ny tenin'andriamanitra rehefa enentananao ny baiboly a enentananao ny telefona zay misy tenin'andriamanitra désactive anao zay afaka désactive ana fa ataovy ao amin'ny baiboly malagasy ny baiboly ny telefoninao a ra zay ny ampilatanao ny teovakitsika ty tenin'andriamanitra ity tenin'andriamanitra zay ho iao teo hoe mety efa hohainao ihany a hohainao tsy anjery fa mbola ho fantatra ao bebe kokoa ary apa isy fisokafana fisainana fandrosoana ara-panahy eo amin'ny fiainanao satria ty tenin'andriamanitra ity dia mizara anakiroa lehibe tapany voalohany dia tapany faharoa ny tompony hoe mandamany fotoanako izarako anao ty tenin'andriamanitra ity mba hahafahako mizara lay tapany voalohany sy tapany faharoa hoentina ampahery anao. Aleloia, nampahery ahy dia tsy maintsy ampahery koa ianao satria araky le tonyteo hoe atao fitaovana dia tena vonina fitaovana namanao ampahery anao. Aleloia, lao zay o am'izay misy anao mifatoriana araha ti atory ianao a fa mifatofa andriamanitra mahita anao. Aleloia, amromana toko faharomby folo ovakiko amin'ny anaran' jesosy ovakiko miada nyity tenin'andriamanitra ity a any amin'ny version any amin'ny teny frantsay any izy misy karazany version fa ovakiko amin'ny teny gasa dia hitanao ny fa tenin'andriamanitra mety efa hitanao ihany amin'ny anaran'i jesosy ny amakiko anazy. Romana toko voalohany andininy toko faharoa mbe folo andininy voalohany tsy faharoa amin'ny anaran'i jesosy fitondrantena mamendrika ny kristy aminy koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy na rahavavy noho ny famindrapon'andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo a ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Romanina toko faharoa mbe folo andinin'ny voalohany sy faharoa andinin'ny faharoa tsika raha zay manaraka ny fanao ny zao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantara anareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Aleloia, mizara anakiroa ko tenin'Andriamanitra ireo voalohany a mangataka mitaona noho ny famindrapon'Andriamanitra rahalasy anabavy hotoriko amin'ny tenaty tenin'Andriamanitra ty amin'izay conviction tsara ty anatiko anony amin'ny zavatra misy mitranga amin'izao fiainana izao sy ny zavatra zay mety ny lalovako tato ato de tsy maintsy voatery aho tsy maintsy iteny satria misy tenin'Andriamanitra fa lasa moa pastera de mino fa rahalahy Ezekiana frere mino ohatra zany tratra an'izany koa hoe ahoana zany tompo ndray nitoy any tenina ahoana ny anoizana ny ty asan'Andriamanitra ity ahoana ameo teny Andriamanitra apetraho ato anatin'ny foy inona no entina ampahirezana ny ampahirezana ny mpino de tianay no miteny aminareo raha lasa naba fa miteny io fanahy masiny io mametraka zavatra ao anatin'ny foy io fanahy masiny io a de hoentina ampahery anao alleloia na ery anao raha teto pastera eny fa ny fanahy masina koa nefa ety foana alleloia de afaky ny ahery ianao androany ty tenin'Andriamanitra ity de efa labila ho amin'izay mety ho situation iainanao androany a akivikivy ianao mandalo fafa mety zavatra faharetina mahazo anao na mandalo tsy ampiampy fifaliana ianao mandalo mety tsy fantako zay zavatra lalovanao fa natao anao ty tenin'Andriamanitra satria satria ianao le atao hoe mbola velona tratra ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra hozako hoe tsara raha lasana bavy ny miaina ao anatin'izany atao hoe fahavelomana mbola mpitratrany zany atao hoe famindrapon'Andriamanitra zao vaninandrotsika zao raha lasana bavy zao ny atao hoe zao ny ataonao natao hoe ataoko amin'ny teny frantsay zao ny antsoina hoe temps de grâce zany atao hoe temps de grâce zany rahalasana bavy a de tsy manana ary tsy misy excuse na hotsony eo anatsy ain'Andriamanitra raha ho avy jesosy eny ami'raha ho any lanitra misy antony jesosy matoa mbola tsy tonga raha lasana bavy misy antony efa nisy karazana fafamantarana maro isan-karazany hoe tamin'ny heritaona tamin'ny roa taona fa zaho tsika androany mateo marsa 2017 tsika io androany fa dimy volana marsa mandeha be ny andro a mandeha be ny andro de misy antony matoa mbola tsy tonga jesosy de zao ny atao hoe fotoana de grâce tena homen'Andriamanitra tena fahalalana iza ianao mba anolotra ny fiainanao eo anatsy ain'Andriamanitra de ny andro hoany de ny zao raha tonga jesosy na misy ny fahalasanao eto amin'ity tany ity tsy afaky ny teny intsony ianao andro aloha za tsy nahino an'izany tsisy ny taona anahany zany nisy olana nahina nanorhevitra zay moa zany de raisiko ampanetre tena la torhevitra olona hoe raha nareo no mitoro teny ao am-piangonana de ho raisiko raisiko ampanetre tena mihitsy hoe aza fazasiana aza nyzava mihitsy aza safosafona zay ozy izy aza safosafona dans le sens du poil hoe safosafona ohatran'izao ny olona tsy raha lasana bavy tsy maintsy noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra manesika ty anaty tsy maintsy ampafantatra anao no marina miteny mitory miteny aminao hoe noho ny famindrapon'Andriamanitra ka lasana bavy ah tolory ny tenanao ho an'Andriamanitra teny izao maninona no miteny anao an'izany mba milaraka ny teny an'izao zavatra zao satria nandalo teo amin'ny fianakaviako izao zavatra zao ary baiboly moa milaza hoe araroty ny andro azonao anaovatsoa de mbola miafaka miteny ianao afaka mbola miaina ianao mbola ao anatinao tsara ny vatanao tsara fa mandalo sady mandalo me ratsy zao fiainan'izao voalazany amin'ny efesanina moa zany tenin'Andriamanitra zany hoe araroty ny andro azonaovatsoa maninona no miteny an'izany satria matetika fomba ny olombelona am'izao fotoana zao nanana an'le tantinako zay tena alerta tao anatina fa hoe ambavahoana ny fahafatesana de tsy maintsy maka lesona ihany moa ao anatin'izany zavatra zany hoe ahoana zany a no zavatra afaka tositoma ao anatin'izany raha mbola velonaina ianao ao anatin'ny ny fahaporetan'le olona fahaporetan'le tantina anay zay de tsara toko miteny aminao fa olona nivavaka tamin'ny fiangonana jesosy mamolo zany olo zany tamin'ny 1960 tamin'izany fotoana zany a fa noho ny tatio arina moa izy noho ny rehefa nanisy fanambadiana sy nohatra an'izany de tsy maintsy nanaraka ny vadiny izy a de rehefa nanaraka ny vadiny izy de tapitra teo ny atao hoe fanompoanan'Andriamanitra satria tsy nitohy teny amin'ny fiainany a tao atokantraminy tamin'izay vanjanarany a ny filazantsara zay fahasoavana zay azony a tao amin'y jesosy mamonjy a de niteraka teo amin'ny fiainany moa zany a ny atsirambina sy ny fanaovana notsiny hoe fitodiana amin'Andriamanitra mavesatra le fahorinany anan'le fianakaviako satria ao anatina espasena 24 heures de maty ny vadiny a maty koa izy a dia amin'izao fotoana izao moa zany efa voalevina izy mivady. Tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany efa dia zao hoe nisy alerta be tao anatina tontolo le fianakaviana, na nisy alerta be alerta nanao manao hoe etsoa hipivavaka, etsoa hipivavaka, tongava fa mila fivavahana satria fantatry le tantininako tsara tao anatin'izay mba amin'ny fotoana zay mety atiary veloma fa ao anatin'ny vavaka ihany no misy ny fanasitranana ho azy. De mitono noho ny fandahoran'Andriamanitra moa zany, de mandao sy ny fahafatesana izy, ny tompo, ny malala, zay de le sofla ny teo anatsehan'Andriamanitra tamin'izay mety mba ny vavaka tena nataoko moa tao anatin'izany hoe ny intercede ho anazy hoe jesosy hoe mba na de zay minitra kely mety mba fofofaina mety avelona mba ody ihany ngamba ny sainy jesosy ma hoe zany eka efa nanolotra ny tenako anao fa ti efa tao mbavahoana asa mbola teny avy eo hoe jesosy eo atolotra anao ny fiainako na de efa very fotoana lava ry a mitaon'izany zavatra zany amiko lasa nabavy ho anahy zay mbola velonaina somatsara ho anao zay velonaina somatsara maheno anty tenin'Andriamanitra ity mitaona anao ary lasa nabavy androany noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra zay misy eo amin'ny fiainanao androany. Atoloha raha lasa nabavy ny tena, mialatsiny ary amin'ny teny ity fa tsy mifametra ny aina raha lasa nabavy. Mibetabe ny olona be mpanao programma, tsisy olana ny programmanao fa apetrao tsara ao anatrehan'Andriamanitra hoe zay sitraponao ihany jesosy no tanteraka. Fa aza be calcule na fiainana raha lasa nabavy amin'izao fotoana izao fa vaninandro a miratsy tsika ozy vaninandro manakaiky ny fiavian'Andriamanitra. Ndikan'izany amin'izao vaninandro ao raha lasa nabavy apetrao ampelatanan'Andriamanitra mazoto manolotra ny tena ho fanatitra velona eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy rehefa anatina dernière anatina fotoana farany ao anatina fahaporetana na ao anatina misy zavatra mandindona anao fa mitady ratsy ny afera vao tsisy olana zany fa zao de mbola manjava ny andro de mbola misy ny famindrapon'Andriamanitra misokatra ho aty tenin'Andriamanitra ke tompo ny andro rehetrarehetra zay iainana raha lasana bavy raisony lesony atoloro an'Andriamanitra. Zao vanandro fotoana antsika zao raha lasana bavy a zao ny atao hoe vanandro tokony adisio ataoko akely aka zay mozay amin'ny teny frantsay hoe isio donné avanao hoe anoranao ny rehetrarehetra ianao zay manana toriana aminao fa ianao dia atanatina fiangonana mazava ianao misokatra tsara mihitsy ny filazantsara ataonao tsisy ninaky fenofeno ny titenin'Andriamanitra ity de tenena aminao mihitsy hoe atotony ny andronao ny zay mombamomba anao de tsy fantatro zay lalovanao fa zao lay atao hoe temps de grâce. Am'izao anao raha manolo tena ao an'Andriamanitra mifono ray manontolo e jesosy ao tsy fantako ny amin'ny herinandro tsy fantako zay mety zavatra hitranga fa zao nefa ny fotoana hoe noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra miaina amin'ny famindrapon'Andriamanitra isan'andro ianao atolory miavana tsara lasana bavy eo amin'ny jesosy am'izao fotoana izao. Zao no fotoana tokony atao hoe aza varimbarina raha lasana bavy ny zava-misy am'izao fotoana zao de feno zavatra fampiasolana am'izao fotoana zao na any am'izao tontolo zao ary anatina resaka fialamboly resaka falana sasatra mba hisotomana ny olona hoe any anatina firendrarendra anatin'izany any ny tena misy ny fiainana any misy ny filana zay mampisitsitina ny fanny nofo mampifalifaly am'izao vaninandro koa natao hoe misy natao fampiasonana fotsy metymety mamasarika olona maro fa tsy torina ao anatina toerana natao hoe ianao de raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra fa tsy hopasopasoana zao i tompo mitaby tompo zaozao zao ie tena mariny zany fa zao kosa nefa ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany a mitaky zany fanolorana ny tena fanolorana ny fo fanolorana ny andro kely sisa avelomana ho an' jesosy kristy tompo.
Alleluia.
Raha lasana bavy tonga saina tamin'ny fotoanandro tamin'ny fotoanandro nanolorako ny fiainako an' jesosy ary zany mahatonga anay teny hoe be dabe ny efa namako maty a be dabe ny namako efa tsy eto amin'ity tany ity tsony a de mampandiny tena ihany zany de dinio koa ny tenanao hoe ary za zany mbola eto ihany aloha hatramin'izao inona ny antony inona ny antony mbola mampavelonaina anao sao matsara ohatran'izao tsisy nandeha chaise roulante tsika tonga taty tsy nisy ny batainy tsika tonga taty be dabe ny olona ty hivavaka nefa hoe tsisy mpibata tsisy mpitondra tsisy fa tonga ianao noho ny amin'ny herinao io a noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra ka zaraisina maivana zany aza raisina ho fahazara zany hoe andeha indray sy ny any fa taovy tena raisy tena amin'ny valeuran'andriamanitra hoe tena tianao jesosy raha lazana baby a raha angaraharaha afaka nataon'andriamanitra ny tsy nisy anao ntsony a afaka nataon'andriamanitra zany satria andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetrarehetra afaka tsy nisy ntsony ianao androany a mety efa nilaosony fahafatesana ianao tamin'ny herinandro na tamin'ny tapabolana fa mbola io ianao io alleloia taiko zay mety ho manerana anatin'ny fonao ah fa androany a manery anao hoe miterina anao hoe mitaona anao hoe atoloro an'andriamanitra ny momba anao ray manontolo atolory an' jesosy ny fiainanao noho ny amin'ny fandrapon'andriamanitra ao izy izy mba atolotrareo ny tenanareo ho fanahatitra velona de maria kelo anatin'ity fotoany tity tao anatin'izay notany raisiko hoe aza miandry aza miandry hoe misy ny olona variana hoe za miandry an-dranina hitako aloha hoe ahoany reny olona mpivavaka reny vo za vo androso misy be mpilaombe mihitsy hoe za rehefa vitany zao za rehefa anao an'izao aza miandry an'izany raha lasana bava tsy tompony rehefa avy eo tsy tompony zay mety na ny programma ampiainanao ary tsy tompony zany ianao fa aza miandry fa arareo tiany andro aza anaovatsoa raha mbola velona ianao teneny jesosy tahaka n'le ira teo ataontsika izy mantsy rehefa aveo hoe ny andriko teo ameiko an' jesosy fantatao tsara raha lasana bavy ianao mivavaka eto androany fantatao tsara fa raha miala eto amin'ity tany ity ianao raha vita fihavanana tsara amin'andriamanitra ianao iaona amin'i jesosy fasafasa ianao alleloia de fantatao anao am'izay fotoana zay hoe zay ny fiainanao ihany no manaraka anao raha tsy fiaina ianao tyty de tsy miaona amin'i jesosy ianao raha tsy nazotona nolotra ny tenanao ho fanatitra velona ao an'andriamanitra ianao noho ny amin'ny famindrapony jesosy zay nomena anao taminy ianao velonaina taty a paris taty a frantsa tsy mahita an' jesosy ianao raha miala tatira miala tira mbo raha tsy mahay manararo htran'izany famindrapo zany zany famindrapo zany raha mamaky tsara ny mpitoroteny ianao raha lasana bavy a de vavakio zany tenin'andriamanitra zany raha manam-potoana ianao fa ho hitanao tsara mihitsy fa ho démontreny ao amin'ny toroteny mihitsy ao amin'ny ekslesiasty izy amin'ny teny vazah hoe hitanao zany atao hoe detaillen'le tenin'andriamanitra ao mihitsy hoe ny zavatra rehetrarehetra ny fisasarana zay mety homety zavatra ny olombelona ray manontolo eto amin'ity tany ity de zava-pona daholy zava-pona daholy ho zako hoe eny raha miasa ianao matory ianao anaty trano ianao mitaingina tômôbily ianao misakafo tsara ianao misaoran'andriamanitra misy zavatra afaka zay ataonao mety afaka mividy antisité ianao de zay mankasitrahana mankasitra an'andriamanitra raha afaka manao an'izany fanaova zany zavatra zany ianao fa zany rehetrarehetra zany raha lasana bavy rehefa miala eto amin'ity tany tenao zany atsonyny mpitory teny hoe zava-pona daholo zany zavatra fa zavatra raha ihany tsy zava-pona de ny matahotra an'andriamanitra zany voalaza ho to zako hoe tompo ahoana moa ny tsy ampataitra ny fo anatin'izany hoe misy tsy zava-pona zavatra mandalo daholo ny zavatra rehetrarehetra mandalo ny olona mandalo raha zay mialatsina raha somary mitelefona le tantinako fa raha zay tantinako sy tantaoko zay a raha odany a madagasikara mi fotoana andro de zany olo zany no ananako dety morala indrindra tamin'ny fiainako satria nisy fotoana nandalo fahasairanana fa le tantinako sy tantaoko reo no nanampy anahy tamin'ny fianarana zay nataoko satria nisy fahasairanana zako hoe mba ananako valy babeny reo olo reo rahamba mitondra voandalana mbavaly eo raha zany mba hoentiko amalina soandrareo satria nikarakaraha izy indrisy mantsy fa tsy mifametra ny ainy tsy afaky ny ahitan'reo tantinako sy tantaoko reo tsony a raha lasa ny an-danitra moa izy de miona an'izay alleloia fa raha tsy lasa izy de tena tsy iona amin'intsony a mandrak'izay de hoe zako hoe tompo malona n'izany zavatra rehetrarehetra zany sy ny tontolo iainako azoto araha lasana bavy a tena raisiko ny fanapaha-kevitra tsy iandry ndrakoty sy rahararahabe a tsy iandry zay mety ho mirakila ny fiainako zay mbola misy zavatra tenaiko an' jesosy a fa tsy andry an'izany ivaly alova hoe tompo miandry an'izao ohatra zany ametraka ny condition ako amin'andriamanitra tsya fa zany nahazo ny famindrapon'andriamanitra de zany anolotra ny tenako isan'andro ho an' jesosy temps de grâce ny contraire any temps de grâce a tsy zaka ny olombelona ity fa ty zavatra ho avy ty aza miandry an'ity ho avy vao hoe hitaditady an'andriamanitra fa ianao na eno androany tsy afabela ianao raha ho avy no avy ny temps de jugement raha lasana bavy tsy ho zaka nyity tany ity zanyzany rehefa ho avy jesosy ny voninany tsara tapitsy ny temps de grâce raha lasana bavy tapitsy tsy sony ny famindrapon'andriamanitra noho ny famindrapon'andriamanitra araroty raha lasana bavy mariny zany zavatra teneniko anao zany a tsy mitantaranao anganangana hoe ianao de ho safosafoko sany zao raha lasana bavy ho avy ny andro tapitra ny temps de grâce mivadika temps de jugement ty eto amin'ity tany ity de hitsara ny olombelona rehetra andriamanitra tsisy ajoro na ny mpanankareny nareo eritseretinao fa mpanao politika manana ny mahay izy azy manana ny mahay manankarena star milliardé tsisy ajoro efa ho avin'ny temps de jugement azafady metsery zany zavatra zany ato metsiary tsetotsely to ny ti tantira lasanabavy zao fotoany zao milaza aminao ara lasanabavy fifaliana ny lazaiko anao fa any ambadika retsaretrany misy olona mifoany raha lasanabavy misy olona mifo ara-panahany misy olona mihetsiketsika be dabe any mampandroso ny tenany mampandroso ny fiangonana miasa ao an'andriamanitra miteny aminao a ny tombona amy zainanao azalanina amy zavatra n'importe quoi ny famindrapony grasy homeny jesosy anao azalanina 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 mariako mihitsy zany fa nazara mety tsatra misy fotoana ohatsiny somary vovo tsy vita kory ny zavatra ara-pana tokony atao fa lany amy zavatra tsy misy dikany fa zao zao ny atao hoe temps de grasy tena hoy zako hoe jesosy misaotra anao a misaotra anao satria mbola velona tratra ny fahafahana miavana amin'andriamanitra de ny androany. Alleluia! Alleluia! Vaovao mafaly anao androany atao amy jesosy mamonjy elinao androany fa mbola androany ny andro fahasoavana mbola andro mpamonjena ho anao raha te hiavana amy jesosy ianao de zao anao mila manolotra ny tenanao ray manontolo tenanao ray manontolo tsy hoe ny fefa ny fosiny aloha fa zaho mbola misy rendrarendra tsy vitako zaho mbola misy zavatra tsy vitako tandremo fa ho anenenanao zany rehefa ho avy ny tompo hoe inona ny mba nataonao inona ro avy amizay afafy any mantsy no jinjainy de ao raha faly anao raha hoe raha nijinja zava-panahy ianao hoe ny fanahinao ka ny kolokoloinao ny fanahinao ka nitezainao tamina fiderana ny fanahinao ka nitezainao tamin'ny atao hoe tenin'andriamanitra de ho faly anao hoe tompo mba afaka nanarary roatra ianao zay andro kely na velomanao ho any jesosy voninahitry ny anarany. Alleluia! An'andriamanitra ny voninahitra mitoy ty tenin'andriamanitra ty hiditra mitapany faharotsika ao anatin'ny vakiko amin'ny anaran' jesosy vakitsika atao fa ho vakiko anay ary am'izany araza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Raisiko ao anatin'ny tao anatin'ny teny frantsay a ao anatin'le fanavaozana ny saina tsy anaraka ny fanaon'izao tontolo zao rehefa niova anao teo amin'ny fifandraisanao ny fiainanao an' jesosy a de ny fiovan'ny fiainanao a tsy andevon'ny ota intsony anao fa olona nandray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana niova anao zany fa amin'ny endriny anakiray koa ny atao hoe fiovan'ny fanavaozana ny saina amin'n'ity fanomponao an'andriamanitra ity de mila tonga mandeha amin'ny nafazy anakiray anao raha lasa nabavy mpanompon'andriamanitra mpanaradia miaradia amin'i jesosy kristy tompo mila miditra anao anatin'le atao hoe fazina famatorana ara-panahy fazina fitombohana ara-panahy ao amin'i jesosy. Alleluia! Hoekenao ve zany zavatra zany raha nandray an' jesosy ianao tamin'ny fotoana anankiray izay nandraisanao an' jesosy tsy mbola tary ianao raha androany vo manamakamaka ny depart anao tsisy olany zany fa rehefa nakadafa nahazo depart ianao noho ny afamindrapon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao folo taona lasa roapolo taona lasa dimy taona lasa hery taona lasa de ataovy mandehana amin'le atao hoe fidirana amina fanavaozana ny saina dia toe-panahy sy ny toe-pafomba fanompoana ao an'andriamanitra midira lalilala kokoa mekara amina famatorana bebe kokoa mba amataranao ny sitrapon'andriamanitra. Raha ka ohatra anakiray tsika amin'ny tenin'andriamanitra momba ny resaka fanavaozana ny saina tsaka lavitra fa jesosy no alaiko raha lasanabavy jesosy no alaiko ohatra jesosy no ataotsika hoe filamatra eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy tsy misy olombelona miezaka ihany mba ho tsara fitondratena indrindrindra amin'ny any ivelany satria tarafin'ny olona ianao satria zanak'andriamanitra de mba mila mitondra vomendika tsara ny fibebahana ianao fa ny tena fototsy ny fivavahana zay ataotsika eto amin'ity fiangonana ity marina fa jesosy mamonjy anaran'ity fiangonana ity zany anarana fosiny ihany fa tena fototsy ny tena zavatra arahantsika ny tena fiainatsika de zay nataony jesosy. Alleluia! Zay nataony jesosy. Inona nataony jesosy? Raisikotsika ty toetra anankiray mba nataony jesosy ity sa toetra tsara ao anatin'izay fiovana ara-tsaina tianao tokony ataonao fiandrosoanao ara-panahy. Jesosy raha lasanabavy raha mpanahaka an' jesosy tsika mpanahaka an' jesosy sika amin'izay mety voninahitry ny fahendreny mpanaraka an' jesosy sika amin'izay mety fifaly ame mpanahy an' jesosy fangorapoan' jesosy. Jesosy raha nytoetin'olona teo anatrehan' jesosy lay mpijangajanga anankiray ao anatin'ny tenin'andriamanitra moa zany vakura manam-potoana ao na nytantaran'ny adultera le raha matompijangajanga zay ho torahambato. De noetin' jesosy noetin'ny olona teo anatrehan' jesosy ho vonoana ho daroana satria nanota tratra nanota flagrant ery mpijangajanga. Fa jesosy ny teny ary zay fahendren' jesosy zay a raha tianao mba androsondroso ara-panahy ianao anatina fahamatorana sain'zay fisainan' jesosy zay. Jesosy tsy nepanga olona, tsy nepanga ny ompijangajanga io fa zay zavatra afaka nataony tsika zao le vavolombelon' jesosy zay fahendrena nanananan' jesosy a amboari ny sainao ataovy anananao ataovy tanjona eo amin'ny fanomponao an'andriamanitra. Tsy mpiampanga olona jesosy raha lasa nabavy. Alleloia. Jesosy lay atao hoe mpangoraka, mpangoraka. Ary ny tena izy hoe zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy. Jesosy manana fahefana afaka nanameloka an'io rahavehivavy io jesosy a de mitorambato io de maty teo fa tsisy tombony ho azy nefa satria raha maty tao anatin'ny io tany io a de very ny plany a ho an'ny zanak'olombelo. Fa jesosy namindra fo azy. Tiako atongavana raha lasa nabavy. Nitoetsaintsika raha ohatra ka te handroso ara-panahyntsika mba hitsy amin'ny atao hoe fanavaozana ny saina mba hitatsika zay tena mba mpilaon'andriamanitra midira ao anatina fazina mangoraka olona am'izao fotoana zao raha lasa nabavy mitomboa amin'atin'izany. Fa raha misy olona fantatra ao, misy olona fantatra ao ty ohatra anakiray ty mety ho presi ihany fa ho teneriko ihany, raha misy olona anakiray miditra eto amin'ity fiangonana ity olona homosexuel na tsy fantatra na olona mpijangajanga de zavatra fantatsika mety amin'ny masin'ny olombelona nandeha hoe inona koa ny ataony tato fa nyzavatra anatitsika sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ireny olona ireny. Nyzavatra tonga atao anatin'ny foko raha lasa nabavy zay natonga ny saiko hoe hovaiko ty fijery fanomponan'andriamanitra ity satria za te androso, satria za te mba azo fahatsarana fahatsapana eo amin'ny fanompoan'andriamanitra. Tena tonga ao anatiko ny atao fangoran'olona manota amin'izao fotoana zao raha lasa nabavy ho tonga ataovy eo amin'ny fiainanao zany betabe ny olona ianao nahazo ny fahazavana tsy ho anao rery ny famonjena fa natao ho an'ny hafa ihany koa. Alleloia. De zako hoe jesosy tsy nepanga olona, jesosy tsy mpitsaratsara olona, de zako hoe tsy za tsy tsara n'iza n'iza mety nanana an'izany fahalemen'izany a tamin'nisy fotoana fa ho zako hoe ovaiko raha lasa nabavy ny fanavaozana ny saina satria za te androso, satria za te afantatra hoe ahoana ny sitrapon'andriamanitra. Mangata amin'i jesosy raha lasa nabavy mba hanome fahendrena antsika tsirairay avy, mba hamataraka ny sitrapon'andriamanitra. Fa ngedabe ny fitsangajangana am'izay mety hoe mety fahotan'olo fa bedabe ny karazana ota mety hoe mahatonga ny olona hitsaratsara olona fa hovaikely le fijerinao, hovaikely fa olona nyvidiny jesosy tamin'ny rany iny tsy anao rery no atao ho vovoentsy fa ny olombelona rehetrarehetra de natao ho vovonjy, natao azo an'izany famindrapon'andriamanitra. Za zay nahazo ny fahazavan-tsainy tsy maintsy manazava ny hafa tiako ny mpanota raha lasa nabavy. Ny anton'ny mission ke ty ambony tany mambolambola tsy nalany jesosy de ty ambony tany a namondrana fo a tena tokony amindra fo ny hafa. Mpamindra fo jesosy tokony amindra fo ny hafa. Ty fo madio jesosy tena tiako fo te anana fo madio a raha lasa nabavy mba hitako ny atao hoe tanan'andriamanitra zay misokatra eo amin'ny fiainako. Tsy fantatro zay mety ho fandraisanao an'izany tenin'andriamanitra zany fa ao anatina fandrosoana tiny hotatongavana ny tenin'andriamanitra. Misy fifazay fazana fanomponao an'andriamanitra raha mba somary manao rotinina kely de mivoaky ely am'le rotina hoe jesosy eo mba te iovy zany famindrako anao zany fa ho taritiny tompo amin'ny fiovatsaina maro isan-karazana ianao de avy eo movakitsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra hoe inona ny temena tena fahendrena aratsaina tena takiny tenin'andriamanitra ao anao fa hoy ny teniny tenin'andriamanitra hoe inavy inavy de hoe ezao ezahana ny atanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aka ohatra anakiraintsika amin'ny nataony paoly de paoly a de mivakitsika ao amin'ny korintianina faharoa mamakiny de mivakitsika ao amin'ny korintianina faharoa toko voalohany. Jesosy ny ohatra teo a fa paoly koa nanome ohatra tsara zay arahantsika eo amin'ny fanomponan'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy ny hamakiko anazy. Korintianina faharoa toko voalohany andininy faharoa mbe folo amin'ny anaran'i jesosy de korintia andozy fa izao no ataonay ho voninahitray ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'andriamanitra tsy tamin'ny fahendreny nofo fa tamin'ny ny fahasoavan'andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo zao a maika fa teo aminareo. Mariako mario tsara ao anatin'ny zavatra io fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'andriamanitra, fahadiovam-po avy amin'andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'andriamanitra, tamin'ny fahasoavan'andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao a maika fa teo aminareo. Galasy anabavy mipejy ny olona anakay de afaka mivalona fa milasa misy zavatra baovao indray hitany. Zany atao hoe karazana révélation, zany atao karazana zavatra ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona manompoan'andriamanitra. Raha tsy tena nanananao le atao hoe fadiovam-po, raha tsy tena nanananao le atao hoe fahamasinana, de zany a tanjona apetraky ny tenin'andriamanitra tokony ataotsika isan'andro isan'andro. Zany zavatra zany a be da be ny olona mety efa mataonany maro nanompo an'andriamanitra fa sarotra aminy mamela olona, sarotra aminy mipardone, zay tena mavesatra io satria misy le antsoina hoe blessure any anatin'ny foa, de ny fahavalomo rehefa mihitatra anatin'ny fola izy de tena mahazo faka mangidy de mahazo hoe tsy adiniko ny nataon'iny nefa ianao milaza hoe mamela azy ihany fa mangata amin'ny fanahy masin'andriamanitra mba ho tonga aminao le atao hoe fadiovam-po. Alleloia, fadiovam-po zay ahitana an'andriamanitra, zay madiovam-po no ahita an'andriamanitra, zay fahamasinana zay tenenin'ny Paoly. Tsy fantatry fahamasinana mba fanavaozana ny saina mba tokony hitsangy eo amin'ny fiainanao, fa mangata amin'i Jesosy fa hitombo amin'izany ianao. Alleloia, tsy vitany tenanao manokana zany, tsy vitany andro ray zany a, fa teneny Jesosy amin'izay tombonandro volomenao a Jesosy, hitrandraka an'izany a, hitandraka fadiovam-poa, hitandraka fahamasinana, hitandraka fahendrena mba ho zavatra mbola tsy hitako ny fiainam-panahiko androsoko isan'andro ao amin'i Jesosy. Tsorona aminao marina, misy ny atao hoe mitombo ara-panahy ny olona raha lasa anabavy, misy ny atao hoe marefarefa mbola mirefarefa ry ambany ary sy ny zay mety ho fijerijereny sy fitsaratsarany olona fa mitomboho kely, misombokota kely, de zao anao vaozin'andriamanitra ny fomba fisainanao de ahitana hoe ahoana ny sitrapon'andriamanitra. Zay masina sakitakasitrahana no marina, ny tenin'andriamanitra no milaza an'izany fa tsy firerana ivo fitaovana fotsiny ihany a. Za te ahita ny sitrapon'andriamanitra iseho eo amin'ny fiainako, za te ahita ny sitrapon'andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao satria tsara andriamanitra.
Alleluia,
alleluia.
Vakitsika ao Filipianina toko faefatra, lavalava pely ty karazana condition teneny tenin'andriamanitra ity, fa keo amin'ny teny frantsay koa manana teny frantsay anao fa mahafinaritra be sao de zay nazahoanao anazy bebe kokoa. Filipianina toko faefatra andininy fahavalo, samy maka an'izay anjarany ao anatin'ity zavatra fa betsabetsaka izy tya fa mbola tsy eo amin'ny fiainanao mambola tsy mampitombo anao ara-panahy de raisy fa natao anao ty tenin'andriamanitra ity. Filipianina toko faefatra andininy fahavalo, farany rahalahy, farany rahavavy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona inona mahisy, na inona inona madio, mila madio ny manompo an'andriamanitra, na inona na inona mateo ty, na inona na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy tery tia evero zany. Any anatin'ny teny frantsay izy a, mety tsy mazavakely izy amin'ny teny frantsay fa objet de votre pensée le izy amin'ny teny frantsay, zany hoe reo zavatra reo a ataovy any anatin'ny fisainanao tsara madio, na inona na inona masina, na inona na inona mahitsy, na inona inona madio. Fitomboana daholo zany raha tsy anananao zany de midira fa mba madiova ara-panahy, madiova fahamasinanao an'andriamanitra, na inona inona mety ho tsara laza mateo ty, olona mateo ty ianao satria ianao mitondra ny anaran'i Jesosy io, ianao le imitateur an'i Jesosy io, mateo ty ianao satria ianao olona manana fangoraha-po, manana fadiovam-po, mahaipamela eloka olona ianao, ianao le tsy mpitanana elo fa ianao le tia ny rahalahinao, ianao le ty olona manota mba ho hitinao amin'i Jesosy. Raha misy tsara laza na tsara-panahy de evero zany zavatra izany, evero zany raha lasa anabavy, evero tena ataovy ao anatin'ny targeta ny sainao hoe Jesosy io, Jesosy io, inona tompo mizavatra mba tsara mba tokony atoko, tena raisiko mihitsy za mba tianana tena compassion olona manota zany, tena taloha talova te dintirany ovaiko tanterak' zany satria hitako tsy maso ny ao ara-panahiko fa ho zako hoe zany mba mety mba zavatra tsara ao anatin'ny foko mangoraka an'iny olona iny a. Fantatro mety ho fahalemeny tsy fankandehana rafita ampifanaovana polemika anjavatra ny zavatra antony, fa zaho andeha hitiko ao amin'ny efitraniko, andeha hivavaka ao an'iny olona iny, andeha hiresaka amin'i Jesosy, fa Jesosy zay nanova ny fiainako sy nanova ny fijeriko afaka nanovan'iny olona iny. Alleluia! Fa tsy ny fandehanana gauche à droite, tsy ny fanaovana ary le resaka miala tsy mihitsy moa am'le resaka hoe polemika lanzavadrana ny anivona fiangonana feno polemika, ny amin'ny resaka politika feno polemika. Ovay ny fisainana raha lasana bavy, aoka anao ho tsara lasa mba hompitondra fiavanana tsara ato anatina fiangonana, ho madio, ho masina ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Aza dino fa aza tiky resadresaka any ambadibadika any, raha misy zavatra tsy mazava aminao aza polemika eny, fa andana mivavaka, andana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, andana resao Jesosy. Misy olo anakiray nitondra zavatra, ny zavatra ny fampirasa ny fampizarana fa manana hitana mavesatra ao man'olona. De zaho nefa le izy alohan'ny fampizarana ny fehan'le resaka nalazain'le olona, samy manana problemy tsy tio raha lasana bavy a. De ny zavatra nytenena de hoe ny fahalalako ny zavatra zay mety hoe ny sofoko resahan'ny olona, de nampaherezana an'le olona moe tombo ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao, de zao ataovo fifaliana ho anao raha mandalo epreuve anao. De ny fahazahoako an'izany de tazomoko anah zany, fa tsy andeha koa ranona olo manao azao, ranona olo manao azao fona, fa ovaiko rehefa navaozana ny saiko, satria za ti ahita ny sitrapon'Andriamanitra amin'iny olona iny, satria ny olombelona tsirairay avy de sarobidy eo anatsehan' Jesosy. Ny olombelona tsirairay avy de tiany Jesosy anehona ny voninahany. Alleluia! Ny olombelona tsirairay avy de tena manana plan tsara Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy, na ratsy ny olona iny na tsara iny, alohan'Andriamanitra no anamarina azy, alohan'Andriamanitra no anavitra azy ao anatin'izay mety hotany, zay mety ho fahalemeny. Fa mba te ny olona ane raha lasana bavy rehefa voageza, mba te hialy e, fa tsy anao lay nyfanena taminy mba anampy azy ialany, fa tsy anao vomay anitsaka azy ao amin'ny tany. Tadiry raha lasana bavy, fa zanak'Andriamanitra tsika, mifampitondra tenytsika tahaka ny samy zanak'Andriamanitra. Ovaina ny fijery satria te ahitan' Jesosy. Alleluia! Toy zako hoe mifahinoko zavatra, zavatra nyresahany ty olo ty anahy, Jesosy eo, mafy zany zavatra lalovany ty olo ty zany hoy zahako, zay mivanto moa ny sendran'le izy. Mafy zany zavatra zany, fa nyfampaherezina hoe zany matombotranga de nataovo zakanao a, de ataovo fifaliana ianao raha mandalo an'izany. De ny adidiko amin'ny mampino anaty zako hoe Jesosy hoentinay ambavaka zany olona zany. Alleluia! De ho anatran'izany raha mety misy zavatra fantatra ao, raha misy zavatra renao teo amin'i Jesosy. Jesosy alasana bavy be fitiavana, teny ho zako hoe tena ty kritera anaty Jesosy anakiray teo ampity resaka vivavy mpizangazanga anakiray ty, teo ny tena nahitana fa Jesosy alasana bavy Andriamanitra. Jesosy ny atao hoe loharanona famindrapo, Jesosy ny atao hoe tena olona manana bonté aman'olona, manana compassion aman'olona. Zany midi ataovy tafiditsy anatin'ny fonao zany, fa iovy famindranao, iovy fanomponao an'ny tompo io, lasa ianao mandehany ianao miova ndray ny fisainana, tite androso ao amin'i Jesosy venao mifanena amina olona maro isan-karazany bebe o be zavatra hafahafa ty andavy aty a. Za tena miasa ty aparia, fa tena feno zavatra matsiravina aty ary amin'ny toera ampiasako ary zay misy roy zay de feno gasy miasa ao a. Tena tamin'ny voalohany nalolohy a, nandalo teo amin'le roa maloloy a, fa tsy ho teneko anao inona ny asan'le le gasy marobe amin'le roa, fa tena andany toerana somary tsy de tena madio le izy. Fa da teo rina zako hoe ny fotoana tsaika hoe tsy te anao livraison amle teo anatsofa tellement makitsinoanaka loloa ihany nahita le gasy ny asa tao hoe tena le réputation an'le gasy namako hoe. De tonga da teo rina de mozaka hoe Jesosy ho vaiky ty fisainako, nanahelo an'le olona raha lasa nabavy, nangoraka hitako eny amin'ny tarihan'le olona zay mivoaka eo amin'le toerana, tarihan'olona frustre, tarihan'olona tena tsisy grasy mihitsy satria tsy de tsara ny asany, tsisy asa ratsy a, fa misy asa ratsy kosa nefa, fa tena hozaka hoe tompo itolo reto hoe zany de hiasa ao anatin'ity toerana ity, mandra-pahoviana. De malahelo de zareo moa rehefa miditsy eo amin'le toerana de miafina izy miditsy eo amin'le toerana. Misy gasy hitako hoe étudiante iny a, de manao capuchon izy miditsy eo amin'le toerana ty mba menatra ihany hiditsy eo amin'le toera ampiasany. Zaoke zao ve ny asany reto, zaoke rehefa reto kristiana oa tompo mamindra fo amin'i Jesosy ianao. Manatitsa n'le entany andehandray de tena tsy mijeraka hoe fa toko ohatran'izao fotsiny, satria misy zavatra somary mamofady ao amin'le toerana. Zaoke tompo mamindra fo amin'ny retolo reto, tsy ampangazy aho, tsy anentsika any aho hoe hoatray zany, fa zao tompany mihindra fo azy. Alleluia! De tonga avy eo amin'ny fiainanao zany raha lasana bavy, mamindra fo olona raha lasana mangora olona mpanota amin'izao fotoana izao. Ratsy ny andro raha lasana bavy a, ratsy ny andro, fa ianao mbola mitsangana ety le vavolombelon'i Jesosy, mitondra tena mangora olona, miova amin'izany fanavaozana ny sainzanay, amataranao fa ho ampiasain'i Jesosy ianao, iova indray mifamindranao amin'andriamanitra. Io olombelona ratsy io reny, za taloha nanana tsy marina narikoriko ah reny PD reny, reny homosexuel reny, manana rikoriko ah reny satria mandreraka ny olombelona ihany tena. Fa tonga tatio ariny, malahelo an'ireo olonolo reny aho, malahelo aho satria zao fanamantsy no mangeja an'ireny olona ireny. Nalahelo isaky nyfanena mandi mahita foana moa zany be dabe satria le aty aparimo ny asa mahikahita zavatra matsiravina foana. Fa mangoraka hoe Jesosy ho mamelany eloko tony olona tony. Fa tony zany tena taona fa voagetra an'izany filany zany izy, voagetra an'izany zany fanahy zany. Fa io tsisy afaky ny afaka hiteny anao aho hoe ka zaza tsy zaza aloha mitolere an'olo ohatran'izany, non tsy miditra amin'izany compromis ana fivavahana ohatran'izany. Fa Jesosy kosa ny teny lala de vava lasy vavy ny anaovany azy, de zay ny voalaza ny tenin'andriamanitra. Fa zao ny fantako, Jesosy afaka mihindra fo amin'ny olo loatra an'ireny. Ka misy olona any erinandra lasana bavy hiditra eto amintsika eto, ho tatazantsika amin'ny fitiavany ireny olo ireny. Tsy afaka na mipetraka atsy izy na mipetraka azy, tsy maninona zany. Fa fantako de zao raikitra fitiavany ireny olo ireny. Alleluia! Tsy anaovantsika fijery atsy izy na koa nataony ty aty, na mety misy olona afahafy eo e. Fa fantatsika de zao olona nividiany Jesosy tamin'ny rano ireny olo ireny. Alleluia! Manana anjara ao amin'ny Jesosy ireny, nanolorany ainy ireny a tsy amarery fa ho an'ireny olona ireny ihany koa. Any amin'ny tontolo fiainanao any, mety hifanehira amin'ny zavatra olona matsiravina ianao, hifanehina amin'ny olona mandreraka ianao, hifanehina amin'ny olona mana fotoana lava ianao. Tsy haiko anao rehefa nifanena tamin'izany fa zaho mahita an'izany. Tsy haiko anao rehefa nifanena amin'ny zavatra, misy zavatra mana fotoana ny ofoio. Fa ireny avadika Jesosy ao anatin'ny fonao ireny, lasa mangoraka an'ireny olona. Article izy tiako ry satria niala tao anatin'ny fisainako ilay atao hoe fitsaratsarana olona. Tsy natao hitsaranao a, tsy natao anao an'izany a, fizako ny anatin'andanjarako de mitory ny tenin'andriamanitra, napetraky ny fanahy masina anatin'ny foko de ny ambony fanahy masina ny anokatra any anatinao rehetrarehetrany. Alleluia! Ary fanahy masina io a manao ny asany io amin'izao fotoana izao. Tsy nylevitra araka voalaza teo, mbola manao zava-mahagaga Jesosy, mbola manavotra olona Jesosy, mbola manao ny asany ny fanahy masina. Eny, miratsy ny andro fa hitsy an-daniny koa manana ny asany mahery vaika any anatin'ny fonin'ny olona, mitondra fandresen'ny daty, mitondra fanovam-po io fanahy masina io. Alleluia! Averintsika le hira teo hoe tompo le hira nataony rahalahy Ezekia teo le 695 Jesosy io, Jesosy no antony avelomako. De raha Jesosy no antony avelomanao a, de tena mitondra ny imagen'i Jesosy, mitondra ny zay mety ho fahatsarapon'i Jesosy ray manontolo, mitondra ny fahazavana sy ny fanasina zay nataon'i Jesosy tety ambony tany. Fa tena hoiova ny fijerinao, ho ampiasain'i Jesosy ianao, hiasa eo amin'ny fiainanao magaga Jesosy, ary ho hitanao fa mimandroso amin'izany famatorana ianao. De misy épreuve-javatra day de misurmentenao zany, de mandrosy any ianao, de mandrosy any ianao. Lasa any an-danitra ianao raha lasa nabavy. Alleluia! Lasa any ianao satria ianao niova nafantaranao ny sitrapon'andriamanitra. Mangataka anao a hitsangana ty vava ty ataontsika ty hery ty, da tena ataovy amin'ny fonao ray manontolo, ataovy amin'ny fonao ray manontolo fa